La oss høre Herrens ord. Og vi skal lese fra evangeliet etter Matteus i det 5. kapitlet. Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham. Han tok til ordet og lærte dem. Salige er de som er fattige i ånden, for himmelriket er deres. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Salige er de ydmyke, for de skal arve jorden. Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten, for de skal mettes. Salige er de barmhjertige, for de skal få barmhjertighet. Salige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld, for himmelriket er deres. Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fry dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere. Dere er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Da duger det ikke til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres far i himmelen. Slik lyder det hellige evangelium.
Takk skal du ha, Stein Ole. Jeg måtte nesten gjøre om starten min, Eline, fordi at jeg har også en historie fra Oskar Skarsøyne, så det blir litt for mye. Nei, så jeg hørte en undervisning fra Oskar Skarsøyne da, og da henviste han til en fortelling som han hadde hørt av, fra sin kollega Karl Olav Sandnes om dåpskandidater i Kina. Altså folk som ble kristne i Kina, og da ble dåpskandidater og fikk dåpsopplæring før de skulle døpes. Når de var ferdige med dåpsopplæringen, så gikk lederne i menighetene til naboene av dåpskandidaten og spurte om de hadde sett noe forskjell. Og hvis naboene ikke hadde sett noen forskjell, så forlenget de dåpsopplæringen. Det er ikke helt sånn som vi gjør det her. Og jeg kan bli litt stresset når jeg hører sånne fortellinger. Jeg kan bli litt stresset når jeg leser avslutningen på dagens tekst. At folk skal se de gode gjerningene vi gjør. Jeg blir litt sånn redd for at vi skal begynne å ha fokus på gjerninga. At vi må begynne å bli flink og få det til selv. Men så er jo poenget for de i Kina i hvert fall, og jeg tror også poenget for oss som vi fort kan glemme, det er at møtet med Jesus gjør noe med oss. Når vi møter Jesus, så blir vi forandret. Og det er jo det vi tror skjer i dåpen. Det er det vi tror skjer hver gang vi bærer et barn fram til dåpen, eller hver gang en voksen blir døpt fordi den har tatt imot Jesus, så fører vi dem igjennom vannet, fra død til liv. Og de får et nytt liv. Vi har fått et nytt liv i Kristus. Vi lever det nye livet. Nå skal vi ha 8 uker som vi har kalt det kristne livet, der vi skal gå gjennom bergprekenen. For vi tror bergprekenen snakker om hvordan det kristne livet kan se ut. At det kan vise oss et nytt liv, vise oss veien. Det ord fra han som vi kaller ordet. Det ord som viser vei fra han som veien. Det ord som sann fra han som sannheten. Det ord om livet fra han som livet. Jeg jo vokst opp med, sånn som jeg husker det i hvert fall, at bergprekenen egentlig bare der for at jeg skal vite at jeg en synder. Altså at Matteus bruker veldig mye av sitt evangelium, bare for at jeg skal lese det og være helt sikker på at jeg ikke strekker til, at jeg en synder og at jeg trenger Jesus. Og det jo ikke tvil om at når jeg leser bergprekenen forstår jeg at jeg ikke strekker til og at jeg en synder. Men det ikke derfor det står der. Det ikke derfor Jesus holdt den talen. Han holdt den talen for å vise oss vei. For å vise oss det nye livet. Og bergprekenen ikke bare store ord. Det ikke bare en sitatmaskin. Men det en surdeig. Det en surdeig som kan vokse i våre liv. Og det en surdeig som gjør at våre liv kan utbre Guds rike. For vi en del av et annet rike, et annerledes rike, Guds rike. Og rett før teksten vi leste, så sier Matteus at Jesus begynte å si «Vend om, for himmelriket nært». Så gikk han rundt og forkynte evangeliet om Guds rike. Han helbredet syke for å vise at Guds rike faktisk var kommet, og han samlet sine disipler, og så holdt han bergprekenen. Så fortalte han evangeliet om Guds rike, drømmen om Guds nærvære, drømmen om Guds kongedømme, om himmelrike. Drømmen som har vært der helt fra skapelsen av. Når Gud skapte alt og så at det var godt. Når Gud skapte mennesket og satt mennesket til å råde over det andre han hadde skapt. Så menneskene ble konger og prester og medherskere, i Guds rike for å la det utbre seg. Og symbolikken vi møter i skapelsen den samme symbolikken som vi møter når vi leser om tempelet i Jerusalem og når vi leser om telthelligdommen i Gamle Testamentet. Det Guds nærvær, det hellighet, det et annet rike. Det fred, rettferdighet, overflod, glede. Kort sagt, det hebraiske ordet shalom. En fred som overgår all forstand. Og vi leser det samme igjen i Bibels siste bok i Åpenbaringen. Da skal Guds nærvær igjen være så tydelig og så sterkt. Og hans rike skal være fullt av shalom. Men så valgte mennesket en annen vei. Gud stilte opp foran mennesket at to veier. De kunne følge han. De kunne leve i hans nærhet, i hans rike. Eller de kunne gå sin egen vei. Og de gikk sin egen vei. Vi gikk vår egen vei. Og vi ser konsekvensen med en gang. Brutte relasjoner og brødredrap. Urett, egoisme, utbytting. Det finnes to veier, og det går gjennom hele Bibelen. At det en vei som fører til liv, og en vei som fører til død. Det salme 1, salig, er det menneske som ikke holder råd med syndere, men har sin glede i Herrens lov. Og uten å spoile, så avsluttes også bergprekenen med to veier. Du kan velge Guds vei eller verdens vei. Vi valgte vår egen vei, og Gud plukket seg ut Abraham. Og jeg har ikke tid til å gå gjennom hele historien med Abraham, for der er det mye greier. Men for å gjøre en lang historie kort, så ender det opp med at Abraham får sin familie. Han får sin ett, og de flytter til Egypt, og de blir et stort folk, men de blir slaver. De blir slaver i Egypt under farao. Og har alltid tenkt at historien om Israelsfolket i Egypt, det handler om kampen mellom farao og Moses. Men det egentlig kampen mellom farao og Gud. Så det kampen mellom denne verdens rike, representert ved farao. en konge og en hersker som undertrykker, som tar slaver, som dreper og bare sørger for seg selv I kamp mot Gud og Guds rike, som frelser og utfrir og gir håp. Og Gud frelser sitt folk. Han fører de igjennom vannet til nytt liv. Han gjør de til et hellig folk. På samme måte som når vi ble døpt, ble ført gjennom vannet ut til nytt liv og ble et hellig folk. Fra død til liv. Og der får de frihet og likhet og kan leve I Guds rike og Guds nærhet. Der har de Gud gjennom skyen som leder dem om dagen og ildstøtten som leder dem om natten. Og de bygger tabernakel og Guds nærvær fyller tabernaklet. Og Moses går opp på Sinai og får loven. Får budene og veiviserne for hvordan de skal leve I det her riket. Hvordan de skal holde riket hellig og Gud nær. Og de inntar landet. Og så velger de sin egen vei. Så begynner de å tilbe de gudene som de andre folka hadde før de fikk landet. Og det alltid gøy, altså gøy feil ord, men interessant da. Å lese Gammeltestamentet, for det liksom, det så jojo altså. De forlater Gud, velger sin egen vei, går sine egne veier, dyrker andre guder. Og så den konge som oppdager loven igjen, finner det I tempelet når de rydder. Så oi, vi må begynne å leve sånn, så lever de sånn, og så begynner de å dyrke. Ja, sånn går noen dagene. Sånn går gamle testamentet, og så kommer profetene, og spesielt Jesaja, og forteller om en ny konge. Forteller at Guds nærvær skal komme, Guds rike skal komme, det skal komme en konge, som skal sørge for rett og rettferd. Og Jesaja også den som kommer med profetien som Jesus gjentar I sin programtale. Herrens ånd over meg. Han har salvet meg til å forkynne godt budskap for fattige. Og I Jesaja finner vi også de ordene som Johannes, nesten ordet gjentar I Johannes oppenbaring. Når alt skal bli nytt. Jesaja kommer med håpet om en konge, om Guds nærvær og Guds kongedømme. Men på Jesu tid så Israel et land som fylt av fattigdom. Det okkupert, folk lever I undertrykkelse, de lever med fravær av Gud. Og så kommer Jesus, og Jesus døpes. Går gjennom vannet. Han går ut I ørkenen. I ørkenen I 40 dager. Fristes, men faller ikke. Og går ut av ørkenen. Forkynner, venn om, himmelriket nært. Han gjør under som viser at det kommet nær. Han samler disipler. Og så går han opp på et fjell. Det alltid irriterende å forklare poenget, men jeg tar ikke sjansen på at dere så det. Jesus døpes, går gjennom vannet, I ørkenen I 40 dager, og går opp på et fjell. Som Moses, som Israels folk gjorde, ut av Egypt, gjennom vannet, ut I ørkenen, opp på et fjell, og kommer med loven. Og han tar til ordet. Jesus, som Matteus helt tydelig setter opp som den nye Moses, den nye hyrden som skal vise mennesker det nye livet I Guds rike. Det akkurat som Jesus sier, slik ser det ut, og begynner på bergprekenen. Salig de fattige I ånden. Jeg vet ikke hva dere tenker salig betyr. På engelsk det enda mer forvirrende, for der står det blessed. Jeg tør jo ikke legge meg ut med bibelselskapet, men jeg har snakket med noen som bedre I hebraisk enn meg. Og jeg tror den beste oversettelsen lykkelig. Det som viser oss best hva Jesus prøver å si her. For det ordet som brukt, det en deskriptivt ord. Altså det beskriver hva lykke. mens velsignelse noe som Gud gir. Så lykkelig de fattige. Lykkelig de som sørger. Lykkelig de ydmyke, og da snakker vi ikke om sånn ydmyke som egentlig sterk, men gjør seg ydmyke. Da snakker vi om de som ydmyka, maktesløs. De lykkelige? Det her litt provoserende, og det oppleves i hvert fall som om det usant. Men det som helt sikkert at Jesus ikke abstrakt. Han snakker ikke om en eller annen tenkt fattigdom eller en eller annen tenkt sorg. Han snakker til menneskene som der. Han snakker til mennesker som lever i dyp fattigdom fra hånd til munn, ikke vet hvor de skal få sitt neste måltid fra, og sier salige de fattige. Han snakker til mennesker som sitter der og hører på ham, som lever i sorg, som vet hva det betyr å miste noen, som har mistet noen, som lever med tap, nærmest konstant og sier salig, lykkelig, de som sørger. Og han snakker til mennesker som ydmyka gang på gang, som maktesløs. Lykkelig de ydmyke. Han snakker til de som hungrer og tørster etter rettferdighet fordi at de uten håp. Fordi maktesløs. Og sier lykkelig. Dere. De lykkelige? Jesus snur alt. Jesus sprenger alle grenser. Han åpner himmelriket for alle de som ikke trodde de kunne komme inn i det. Det kanskje lettere hvis vi prøver å snu på det og se hva verdensriket sier. For jeg synes i hvert fall det ofte virker som, eller blir sagt, at lykkelig de rike, for de eier allerede verden. Lykkelig de som ikke har tapt noe, for de trenger ikke trøst. Lykkelig de sterke, for de klarer seg selv. Lykkelig de stolte og de med makt, for de har tatt jorden i eie. Og så sier ikke Jesus at dette dyda, altså han sier ikke at dette noe man skal streve etter. Du skal ikke streve etter å bli fattig. Du skal ikke streve etter å miste noen. Men han snur skjebnen til alle som sørger, alle som fattige, alle som uten håp. Han inkluderer de utstøtte og åpner veien for dem. Og så har kirkehistorien lært oss at for noen så har fattigdom gjort at de har sett nåden. Og for noen har sorg gjort at de har kommet nærmere Gud. Men det kan vi ikke gi hverandre som en regel. Det noe hver og en av oss eventuelt må oppdage selv. Men hvordan lander det her hos oss? De fleste av oss bærer på tap eller har bært på tap. Vi vet hva sorg er. Vi har sørget. Vi har mistet noen. De fleste av oss har blitt ydmyket og følt oss maktesløse. Jeg tror de fleste av oss aner hva det her handler om. Og kanskje ville Jesus valgt litt andre ord i dag. Kanskje ville han kommet hit og sagt, lykkelig de ensomme, for de skal få fellesskap. Eller lykkelig de som lever i avhengighet, for de skal bli satt fri. Og uansett hva som treffer deg eller hva som treffer oss, så det her som evangeliet om Guds rike. Evangeliet til oss. Ikke som et krav om at du må føle deg lykkelig, men et løfte og et håp om at Jesus snur opp ned på ting. At Jesus kommer inn i ditt liv, i våre liv, og snur opp ned. Og så det noen av saligprisningene Jesus bruker presensi, og noen bruker futurum. Heter det fortsatt det? Ja, fint. Så mye som har forandret seg. En gammel mann, ja da. For det Guds rike, det noe som allerede her. Det noe som allerede skjer, noe som allerede bryter fram I våre liv og I verden. Men det også noe som skal komme. Noe som vi en dag skal få se fullt ut. Guds rike noe som kommer, som har kommet og som kommer. Og så det jo slik Jesus sier, det slik Guds rike fungerer. For det jo det her Jesus levde selv. Jesus snakker ikke tomme ord uten å ha erfart det. For Jesus var rik, men ble fattig. For at vi skulle bli rik. Jesus ble ydmyket for at vi skulle få slippe. Jesus sørget, ikke minst når han hang på korset og ropte, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Jesus tapte, men vant gjennom å tape. Han døde så vi kunne leve. Han vet hva han snakker om. Han vet hva vi gjennomgår. Han vet hva det handler om, og han snur opp ned på alt. Kanskje en forenkling, men det kan være det går an å si lykkelig de som trenger Gud og sin neste. For de kan ta imot kjærlighet, og de kan elske. For I dåpen, gjennom vannet, så fikk vi et nytt liv. Der ble vi en del av en ny virkelighet, av Guds rike. Vi ble et hellig folk, vi ble surdeig. Og vi fikk se livets vei. Og så står Jesus og snakker til alle de her menneskene som fattige, ydmyka, maktesløse, som sørger. Så sier han, dere jordens salt. Og han sier til oss med våre liv, alt vi bærer på av sorg, av mislykkahet, ensomhet, maktesløshet, sier dere jordens salt. Dere verdens lys. Vi verdens lys. Vi byen på et fjell. Det nye Jerusalem som ikke kan skjules. Vi det hellige folket som utbrer riket. Vi surdeigen. Så skal vi bruke 7 uker til på å gå dypere I hvordan det ser ut. Men det jeg helt sikker på, at Jesus ikke mente som en byrde. For han sier, kom til meg alle dere som strever, så vil jeg gi dere hvile. Ta mitt åk, altså min lære, på dere, for det lett. For av nåde dere frelst, ved tro. Det ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv. For vi hans verk. Vi hans verk, skapt I Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skulle vandre I dem. Til og med de gode gjerningene nåde. Til og med de gode gjerningene har han gjort klar for oss. For vi lys og salt. Vi byen på fjellet som ikke kan skjules. Vi lykkelig, for himmelriket vårt. Og himmelriket nært. Nå skal vi søke Gud sammen, hver for oss, sånn som vi pleier her på kveld. Lovsangstime leder oss I lovsang. Så kan du bruke rommet til å bli bedt for bak I hjørnet der. Der det forbedret som vil be for deg. Du kan skrive bønnelapp under bildet bak der og legge det I boksen, så vil det bli bedt for I uka som kommer. Du kan gå til døpefonten, risse opp korstegnet du fikk I dåpen, tenne et lys I lysklubben, legge fra deg en stein på korset I hjørnet der. Lillesal åpen, der det et stille rom hvor du kan knele ned ved korset. Og så kommer vi til å stå her og be velsignelsen over de som ønsker det. Jesus Kristus midt iblant oss. Så la oss legge våre liv I hans hender og be om at hans rike må komme. La oss be.